aholi uchun elektr energiyasi tariflarini oshirish hamda tabaqalashtirilgan tariflarni joriy qilish bo'yicha takliflar kiritish 2024-yilning may oyiga rejalashtirilmoqda. Bu haqda energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov bilan o'tkazilayotgan matbuot anjumanida qatnashayotgan Qalampiruz muxbiri xabar berdi. Aholi uchun elektr energiyasi tariflarini oshirish hamda tabaqalashtirilgan tariflarni joriy qilish bo'yicha takliflar kiritish 2024-yilning may oyiga rejalashtirilmoqda. Buning uchun asosiy shart davlat iste'molchilarini elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlay olish kerak. Shundagina loyiha kiritiladi. Narx mo'ljal 450-500 so'm deydi energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov. Unga ko'ra, hozir e'lon qilingan loyihada faqat yuridik shaxslar uchun yangi tariflar belgilanishi nazarda tutilgan, lekin aholi uchun narxlar o'zgartirilmayapti. Aholi uchun tabaqalashtirilgan tariflarni belgilashdan oldin biz eng avvalo uzluksiz elektr energiyasini yetkazib berishni ta'minlashimiz kerak. Ya'ni narx oshsa-yu, lekin yana elektrda uzilish bo'laversa, aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'ladi. Shu sababli biz hozirda generatsiyalarni oshirish, tarmoqlarni modernizatsiya qilish ishlarini jadallashtiryapmiz, deydi Mirzamahmudov. Vazirning aytishicha, uzluksiz elektr yetkazib berish ta'minlay olingandagina aholi uchun elektr energiyasida tabaqalashtirilgan tariflarni 2024-yilning 1-mayidan joriy qilish bo'yicha loyihani hukumatga kiritishni rejalashtirilgan. Lekin bu aynan shu kunda narx oshishini anglatmaydi. Hozircha barchasi loyiha xolos. Tabaqalashtirilgan tarif deganda belgilangan ijtimoiy normadan ko'p elektr iste'mol qilayotgan, aytaylik, uyda basseyni, saunasi, ko'plab maishiy texnikalari bor xonadonlar, ya'ni nisbiy olganda boy va o'ziga to'q xonadonlar uchun narx oshadi degani. Hozir 85% aholi bir oyda 300 kilovatt soatgacha elektr iste'mol qilyapti. Lekin qolgan 15% aholi ishlayotgan elektr energiyasi hajmi mana shu 85% aholinikidan ko'proq, dedi energetika vaziri. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampiruz saytida.